Oedd na fawr ar y teli pan oedd y peth yn cael ei ddechrau. Fawr. A pam oeddwn ni wedi pwdu yn ofnadwy efo Mr Jeans, oedd y Daily Post yn ista fel yna, yn y canol, a wneud un byd. A dwi'n meddwl oeddwn nhw'n pwyni dros the adverts, ysbysebion am hyn a llall, a'r cyngor. Mi eis i cyfarfod o'r enw Town Meeting. Ac oedd hwnna yn St George's Hall, yn y llyfrgell. Naci, yn y meeting, ie. Yeah. Meeting room mawr. Ac i oedd Lerpwl wedi penderfynu cael ddedd i caniatau iddyn nhw boddi'r lle ac adeiladu. Ond oedd rhaid iddyn nhw cael o trwy caniatad y tir cyffredin. A San Steffan gyfan gwbl. Ond cyn i'r cyngor cael y hawl i mynd Parliamentary Bill, dwi'n meddwl, yn cael o flaen tir cyffredin, oedd rhaid i pobl oedd yn talu trethu yn y dref pleidleisio, neu oedd yn byw yn y dref. So right oedd na cynrychiolaeth reit ar capeli yn mynd i codi llaw, a fi na Dafydd a'r criw am yna. A oedden ni'n ifanc iawn, oedden ni ddim wedi gweld y tricks fel hyn o blaen. Oedden, you know, oedd Mr Jeans yn un sioc, ond oedden ni'n sioc arall a braw i ni. Pan dyma pob math o weithwyr o'r swyddfeir y cyngor yn dod i fewn a llenwi'r seti. Ac wrth gwrs, oedd nhw'n pleidleisio. Er mwyn ei bar am ennyn yn dod ar Braddocks yna. Oedd y Braddocks Councillor and Councillor Mrs Braddock. Nhw oedd y fod bus ar lot o bethau fanna. Ac oedd hwnna'n sioc i mi. Ond oedd Dafydd a'r lleill yn deud stori hanes am llyfrgellydd yn y llyfrgell music canolog. A fath hi trwy'r fanna eisiau pawb dywed a dyma fo'n deud na. Na i ddim. Ac oedd hi'n trio deud, if you don't, you're out. So be it, meddwl fo. Dwi ddim wedi clywed byth oedd o wedi cael y sac, ond y fodd o'r unig un oedd wedi sefyll yn ei erbyn hi. A cymrodd o, a dwi ddim yn cofio enw. So oedd pobl yn dechrau troi, dim ots am bod yn parchus, a dim ots am, you know, ofn Mrs Braddock. Cwrs oedd hi yn ddynas oedd o digon o pwer. Ac oedd ni'n sick to my stomach am hyd, dyna's wneud y fath beth. A hi feddwl bod hi'n sosialydd. You know, oedd ni'n tipyn disgusted fel o gan i. Ond wrth gwrs pan aeth pethau o ddrwg i waith, dwi yn cofio gwylio yn astud pob dim oedd i weld ar y teli. Ac, ond doedd na ddim lot o horiau teli Cymraeg ar adeg yna, ond oedd yn honna. A dwi'n meddwl oedd o'n ofnadwy ddod o'r galonis beth oeddech chi'n gweld efo dŵr a pobl.
Oeddech chi'n gallu derbyn y rhaglenni Cymraeg yn Lerpwl?
Erbyn hynny, oeddwn ni wedi dod i fyw. O, fasa, dwi siŵr fasa fo ddim ar y niw newyddion yn Lerpwl. O, na. Invisible race, oeddwn ni.